Vanmôre het Pieter iets belangrik genoem wat ek net op die hart wil druk soos nou begin. Pieter, Albert het gelees van die vrou wat voor Yeshua was in die klip, in die dreigende steniging wat daar was. Pieter het genoem dat dit ook die vrou die bruid is. Friedwin het jare terug van sy boodskap gebring waar hy gepraat het oor die fraktaal beginsel. Vir die van julle wat het onthou, die varingblaar. En waar hy vir ons gedemonstreer het dat ons kan uit die woord se voorbeeld en profesie is daar baie keer een klein vervulling wat deel is van een groter blaar, wat deel is van een groter blaar, die redding van die individu is ook die redding van die volk. Net soos in hierdie geval, een vrou versimboliseer die volk. En as jy vanmôre se boodskap gaan luister, gaan ek dit op jou hart druk om te besef, ons het weer met die fraktaal beginsel te doen. Jy weet dat wat ek vir u gaan sê oor wat in 'n volk se lewe aangaan, is van toepassing op eers persoon. Wat in 'n gemeente gebeur, is net nog 'n vertrek in die groter huis waar die volk is. So u is welkom om rond te spring in die boodskap tussen wat dit toepassing, wat die toepassing is op u lewe, wat die toepassing is op die gemeente en wat die toepassing is op die volk. Net die almagtige God kan 'n woord skryf wat so volkome pas. Dat jy uit een skrif, een vers, een gedeelte, 3, 4, 5 volmaakte vervullings kan kry. Een mens kan dit nie doen nie. Vanmôre begin die boodskap met 'n skyfie van die goue kamer in die tempel van Salomo in Jerusalem. En jy kan voorsien is daar die groot twee gerubs wat hulle vleuels hou bo oor die ark. En dit is nou maar 'n natuurlike kunstenaars voorstelling. Maar ek dink jy kry 'n idee, ek neem aan dis redelik in skaal van die omvang en die imposante voorkoms van hierdie goue kamer. En ons gaan vanmôre heel wat lees oor die bou van hierdie tempel. Die skaal van die mens wat daar voor staan. Goue trappe, goue mure, goue pilare, goue dienswerk toerusting. Die opskrif van die boodskap vanmôre is 'n heerlike besef, maar ook skrikwekkend. En ek wil u waarsku dat vanmôre se boodskap nee, die krag is nie af nie. Ek dink dit was die raak in die kabel het miskien 'n droë koneksie dat die projektor het afsit. Maar moenie bekommer wees nie. Hy sal nou vir ons hulle hanteer. Vanmôre se boodskap is 'n groot gedeelte van die boodskap is feite. Ek praat nou van feite uit die woord uit. Vir my is die woord, as die skrif sê dit is so, dan is dit 'n feit. En die kinders se redenaarskompetisies op skool mag hulle nie die skrif aanhaal en sê dis 'n bron nie. Kan jy dink? I mean, waar kry jy 'n vaster bron as die woord van God? Maar nietemin, so ek gaan met u praat van feite en dan gaan ek op 'n stadium kom in die boodskap waar ek van u gaan sê, nou begin ek spekuleer. Nou gewoonlik wil jy nie in 'n boodskap spekuleer nie. Maar u sal verstaan hoekom ek het spekulatiewe gesprek noem. En dan sluit ek die boodskap af deur terug te kom na feite toe. En ek vra dat u nie, as u van my verskil oor my spekulasie, u gemoed sal toemaak oor die feite nie. So kom ons gaan en ons praat oor die tempel in Jerusalem. En ek lees vir u hierdie pragtige, pragtige gedeelte. Ons gaan 'n bietjie lees. U is welkom om te volg in die woord, maar daar is dit op die bord. Nou, u weet dat die hele Ou Testament is 'n skadubeeld van wat sou kom in die volmaakte. Die lam wat geslag is, die lam wat geslag is. Die volk Israel, die bruid in Openbaring. Die tempel in Jerusalem, die tempel wat ons is. Die wet was 'n skadubeeld van die volkome wet. Die Levitiese priesterorde was 'n skadubeeld van die orde van Melchisedek, wat 'n ewige orde is. Daar is nie 'n deel in die Ou Testament wat nie op een of ander manier profeties heenwys nie. So jy kan nie die Ou Testament lees sonder om vir jouself te vra, wat is die profetiese heenwysing van hierdie deel wat ek nou lees? Nou as ons nou hier lees van die bou van die tempel, moenie dit vergeet nie. Want ons gaan later vir u sê, onthou wat ons gesê het. 1 Kronieke 29:1, ek begin vir u lees. Verder het koning Dawid aan die hele vergadering gesê, my seun Salomo, die een wat God verkies het, is jonk en teer, en die werk is groot, want nie vir 'n mens is die paleis nie, maar vir Yahweh Elohim. En uit al my krag het ek gereed gelê vir die huis van my Elohim, goud vir goue, en silwer vir silwer, en koper vir koper, yster vir die yster, en hout vir die houtwerke, onyksstene en stene om in te lê, swart en veelkleurige stene en allerhande kosbare stene en marmerstene in menigte. Bovendien, omdat ek behaag het in die huis van Elohim, besit ek persoonlik goud en silwer. Dit gee ek aan die huis van my Elohim, bo en behalwe alles wat ek vir die huis van die heiligdom in gereedheid gebring het. 3000 talente goud, ek sê by, van my persoonlike besitting, sê Dawid, uit goud van Ofer en 7000 talente gelouterde silwer, om daarmee die mure van die geboue oor te trek, onthou jy daai prent. Dit was Dawid se eie goud. 3000 talente, het ek gaan opslaan, is 30 kilogram, is 'n talent. Dit is 1752 miljoen, of 1752 miljoen rand. 1.7 miljard. Dit was Dawid se eie neseiertjie. Boonbehalwe sy silwer. En daar sê hy, ek gee dit alles. Ek het my hele lewe in koninkryk daartoe gewy om hope materiaal bymekaar te maak vir die tempel. Nou sê ek vir julle, boonbehalwe dit alles, vat ek alles wat ek besit. En ek gee dit ook vir die tempel. Maar dit stop nie daar nie. Kom ons lees verder. Nou sê hy, dit gaan kyk waar ek was, 3000 talente goud uit goud van Ofer en 7000 talente gelouterde silwer om daarmee die mure van die gebou oor te trek. Goud vir die goue en silwer vir die silwer voorwerpe en vir al die werk van kunstenaars hande. Wie bied hom dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir 'n offer aan Yahweh? Toe het vrywillig gegee die familieowerstes en die stamowerstes van Israel en die owerstes oor 1000 en oor 100 en ook die owerstes oor die diens van die koning en hulle het gegee vir die diens van die huis van Elohim aan goud 5000 talente en 10000 talente darike en aan silwer 10000 talente en aan koper 18000 talente en aan yster 100000 talente en by wie edelgesteentes gevind is hulle het dit gegee vir die skat van die huis van Yahweh onder toesig van Jehiel die Gersoniet en die volk was bly oor hulle gewilligheid want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan Yahweh gegee en ook koning Dawid was baie bly En Dawid het Yahweh geloof voor die oë van die hele vergadering en Dawid het gesê, U sy geloof, Yahweh Elohim, van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Yahweh, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde, aan U, Yahweh, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van u, en u heers oor alles, en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit al, om alles groot en sterk te maak. En nou, onse Elohim, ons loof u, en ons prys u heerlike naam, want wie is ek toch, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van u, en uit u hand het ons dit aan u gegee, want ons is vreemdelinge en bywoners voor u aangesig, soos al ons vaders, ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee en daar is geen verwagting nie. Jawe, onse God, hierdie ganse rykdom. O, dis interessant, dis 80 ton goud wat net Dawid gegee het. Dit is in vrag ten minste 2 tot 3 steenkool vragmotors vol. Hierdie ganste rykdom wat ons berei het om vir u heilige naam, 'n huis te bou, dit kom uit u hand en dit behoort alles aan u. En ek weet, my Elohim, dat u die hart toets en 'n behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee en nou het ek met blydskap gesien hoe u volk hier aanwesig vrywillig aan u gegee het. Jawe Elohim van Abraham, Isaac, Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so 'n gesindheid, in die gedagtes van die hart van u volk, en rig hulle hart tot u, en gee aan my seun Salomo 'n volkome hart, om u gebooie, u getuienisse, u insettinge te hou, en om alles te doen, en om die paleis te bou wat ek voorberei het. Daarna het Dawid aan die hele vergadering gesê, loof nou Jawe julle Elohim, toe die hele vergadering Jawe die Elohim van hulle vaders geloof en hulle het gebuig en voor Jawe en voor die koning neergeval. Was daar al ooit so wonderlike dag? Ek sê in die volgende skyfie, dis heerlikheid tot die mag 4. Dis 'n pa wat sy lewensstrewe oordra aan sy seun en sien dat sy seun dit opneem en verder dra. Dawid. Dis 'n seun wat bereid is om die ideale en ywer van sy pa tot voltooiing te bring met 'n opregte en nederige godvreesende gesindheid. Dis 'n volk wat pa en seun aanskou en inspirasie ontvang om vrywillig en met 'n blye hart hulle rykdom aan hulle God te offer. Dis 'n God wat dit alles kan aanskou, die harte deursoek en vind dat sy kinders om eer en begeer dat hy in hulle midde kom woon en hulle midde kom wandel. Dis heerlikheid tot die mag 4. Mens voel eintlik hier moes die wêreld gestop het. Vader moes vinnig ingespring het en die aarde en alles net daar soos 'n groot rolprent vas laat steek het, want hier het ons volmaaktheid bereik. Nou Salomo het darm lank genoeg getrou gebly om die huis te voltooi. Ons lees verder in Konings 8 vers 13. Dis nou waar Salomo die huis open. Ons gaan net hierdie storie nou mooi deurlees, want onthou wat ek vir u gesê het, alles in die Ou Testament is heenwysend, is tot lering vir ons gegee. 1 Konings 8 13. Verseker het ek vir u 'n woonhuis gebou, dis Salomo in die woord, 'n vaste plek. Dawid het nou al ontslaap, né? Dis 4 jaar na daai dag wat ons nou van gelees het, is die tempel klaar. Verseker het ek vir u 'n woonhuis gebou, 'n vaste plek vir u om ewig in te woon. Kyk, as jy nou daai versie in isolasie vat, jy maak 'n evangelie van een versie, kan jy nou dink Jerusalem en daai plek in die stof en klippe met daai kliptempel is waar Jawe wou woon. Maar ons gaan aan vanaf vers 17. Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was, om 'n huis te bou vir die naam van Jawe, die God van Israel, het Jawe aan my vader Dawid gesê, dat dit in jou hart was om vir my naam 'n huis te bou. Nou kyk daar, vir my naam 'n huis te bou. Let bietjie op, vir wat is die huis? Wat bly in die huis? Jawe of sy naam? Vir my naam 'n huis te bou. Daarin het jy goed gehandel, dat dit in jou hart was. Net maar jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, die sal vir my naam die huis bou. En Jawe het sy woord vervul wat hy gespreek het, sodat ek opgestaan het in die plek van my vader Dawid, en ek sit op die troon van Israel soos Jawe gespreek het, en ek het die huis gebou vir die naam van Jawe, die God van Israel, en daar 'n plek ingerig vir die ark waarin die verbond van Jawe is, met ons vaders gesluit toe hy uit Egipteland uitgelei het. En gesê, Jawe, God van Israel, daar is bo in die hemel en onder op die aarde geen God soos u nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir u knegte wat voor u aangesig wandel met hulle hele hart. Wat vir u kneg, my vader Dawid, u belofte aan hom gehou het. Ja, met u mond het u dit gespreek en met u hand volbring soos dit vandag is. Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het, met goud en al, ne? Wend u dan tot die gebed van u knegt en tot die smeking, ja my God, deur te luister na die geroep en die gebed van u knegt vandag voor die aangesig, sodat u oë oop mag wees, nag en dag oor hierdie huis, oor die plek waarvan u gesê het, my naam sal daar wees. Sodat u mag luister na die gebed wat u knegt in hierdie plek sou bid. Luister dan na die smeking van u knegt en van die volk Israel wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor elke gebed na u woonplek, na die hemel toe. En as u dit hoor, vergewe dan. Nou, ek het nou heel wat verse uitgelaat met doel dat ons die tyd kan spaar. Maar ek gaan nie nou vertel wat volg nou hierop. Nou gaan Salomo aan. En jy sal nou dink, dat dinge gaan goed in Israel. Hier waar Salomo praat, is dit op die klimaks van Israelse verhouding met Jahwe. Nou begin hy dinge te sê soos, Vader, as hierdie volk u wegverlaat, en hulle hoereer achter ander gode aan, en hulle sou onder hulle vijande kom, en hulle vijande sou hulle wegvoer na ver lande toe, en hulle sou van daar af onthou van u, en omdraai terug na hierdie plek toe, en u aanroep, sal u hulle asseblief vergewe. Hy sê, as u die hemele toesluit, laat daar geen reën is nie, omdat u volk u verlaat het, en hulle sou onthou van u naam, en terugdraai na die plek toe, sal u hulle vergewe. Dan gaan hy aan in vers 38, enige gebed, enige smeking, wat enige een van die hele volk Israel sal doen, as elkeen die plaag van sy hart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil u dan hoor in die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en handel en aan elkeen gee volgens sy wee, u wat sy hart ken. Want u alleen ken die hart van die mense kinders, sodat hulle u kan vrees al die dae wat hulle leef in die land wat u aan ons vaders gegee het. Nou kom maar sodat. Luister gou na die sodat. Al die dinge, die huis, die plek waar sy naam woon en sy geweldige vergifnis, sodat al die volke van die aarde kan weet dat Jahwe Elohim is. Nou gaan ek nou 'n raaisel vir u vra. As ek vir u sê sodat al die volke van die aarde kan weet dat Jahwe Elohim is, sê gou vir my, Jahwe is Elohim in 'n ander woord, een woord. Dis 'n naam. Elia. Elohim is Jahwe. Die naam Elia is Elohim is Jahwe. So wanneer jy hierdie gedeelte lees in die woord, en hy sê, sodat al die volke kan weet, Elia, is soos 'n kreet, is 'n strydwoord. Nou, u sal onthou, ons het lank terug, en ons het 'n geruime tyd al, bring ons die woord in die boodskap, oor in die laaste dae sal in die gees en die gesindheid van Elia opgetree word. Johannes was in die gees en die gesindheid van Elia in die rivier gewees, en wat was Johannes se boodskap aan die volk? Bekeer julle en laat julle red. Jahwe is God, hy is verlosser. Nou weet ons ook uit Openbaring en uit die woordtyd, dat in hierdie gesindheid is daar 'n verklaring uitstaande in die wêreld vandag. Die woord sê, voor die geweldige dag van Jahwe kom, sal daar weer uitgeroep word in die gees en die gesindheid van Elia. Nou lees ons, heel in die begin, hier waar die tempel gebou is, en ons kom agter al van die tempel af, was die sodat gewees, Elia, sodat almal sal weet wie Jahwe is. Vir baie tot veroordeling, vir sommige tot bekering. Want Jahwe se geregtigheid bepaal, dat geen niemand gaan sonder in onkunde die ewigheid verderf in nie. Jy weet daar waar die 900 of 800 priesters voor hulle geslag is van Baal by Karmel toe Elia self in die persoon opgetree het. Daar waar die volk saamgekom het, waar die reën vir 3 jaar weggebly het, waar almal gekom het om reën te kry en toe kry hulle iets anders, toe kry hulle 'n woord, Elia. Het die priesters hulle nie bekeer nie, hulle is geslag, want hulle het volhard op hulle weg agter die afgode aan. Isebel het daar nie bekeer nie, ook nie Agab nie. Isebel is later deur die honde opgeëet, of haar bloed ten minste opgelek. So om te sê, dat Elia geroep moet word, beteken nie dat almal gaan tot bekering kom, wat het hoor nie, dit beteken dat almal is veroordeelbaar, wat het gehoor het. Nou, ek het vir u gesê, sodat Elia uitgeroep kan word. Nou, ek wil gou vir u ietsie sê oor die naam van Yahweh het 'n woning gevind in die middel van Jerusalem, in 'n gebou wat die hoogste piek, die tempelberg in Jerusalem. U weet, ons boere mense het in die ou dae geglo in 'n dorpie, die eerste ding wat jy bou in 'n dorp se kerk. So iemand het gewoonlik 'n plaas of 'n stukkie van 'n plaas geskenk en dan het hulle dit kerkplein genoem. Dan het die stads- en streeksbeplanners, sy les nommer 1 was, jy bou die kerk op kerkplein. Jy gee vir die kerk 'n toring en geen gebou in die ou dorpies mag hoor as die kerktoring gewees het. En dit was heel in die begin 'n reglement in die grondwet van baie ou klein dorpies. Die hoogste gebou in 'n dorp is die kerk. Op die middel van die dorp waar die hoofstraat, naamlik Kerkstraat, vind die kerk in die middel van die dorp. En die res word rondom hom gebou. Dis 'n baie pragtige erfdeel wat ons van Jerusalem af het. Want dit was in ons volk se tradisie en kultuur om in daai manier op te tree. So as jy gesê het, kyk oor die Vrystaat, wat sien jy eerste as jy na 'n klein dorpie toe ry? Die kerk. En wat ek vanmôre vir jou wil sê, om te sê dat Yahweh se naam in die tempel woon op die tempelberg in Jerusalem, is om te sê, Yahweh is om wanneer jy sê Jerusalem, sy naam is bo Jerusalem. Maar dit is nog erger, toe ons in die Bosoorlog was, het die media berig, veral die vyandige media, as Suid-Afrika iets gedoen het, het hulle gepraat van Pretoria. Pretoria het gesê, asof die hele Pretoria nou met een stem namens die hele land kan praat. Maar dit is nog erger, hulle het gesê op die radio's, want die Kubane so met mekaar gepraat het, nie gepraat van, hulle gepraat van die boere doen dit en dit. Die boere was, ons was boere genoem op die vyand. So as jy wou sê Suid-Afrika doen iets, het jy gesê Pretoria doen dit en dit. As Pretoria soos Jerusalem was, en die tempel van Yahweh was in die middel van Pretoria, en sy naam was bo dit, dan het hulle gesê, nie Pretoria nie, Yahweh doen dit en dit. Wat ek vir u wil sê is, in die volmaakte wil van God, wanneer die huis van God in die middel van sy volk is, sou as sy volk optrek, sou die vyand sê, Yahweh trek op teen ons. Hulle sal nie sê Jerusalem nie, hulle sal nie sê Pretoria nie, hulle sal nie sê die boere nie, hulle sal nie sê Israel nie, hulle sal sê, Yahweh trek op teen ons. Nou weet ons dat daai huis wat daar gebou is, is nie 'n huis, die huis waar Yahweh se naam woon, is nie 'n huis soos ons dit ken nie. Kom ons lees gou Jesaja 66 vers 1. So sê Yahweh, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sou bou? En waar die plek wat my rusplek sou wees? Want my hand het al die dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek Yahweh, maar op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe voor my woord. Nou net praat Yahweh oor waar sal ek woon. Ek kan toch nie in 'n gebou woon nie. Die hemel is my woning. En dan sê hy, maar op hierdie woning sal ek let. Hier sal ek woon. Op hierdie een sal ek let. Arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Nou ek wil hê jy moet dit onthou. Want ons gaan nou op die einde van die dag by ons volk uitkom. En ons gaan uitkom by 'n gedeelte waar ons vir mekaar gaan vra, wat is nodig om met ons te gebeur voor Yahweh by ons sal woning maak? En as Jabé in Jesaja 66 sê waar hy op let as woning, en hy sê wat arm is en versla is van gees, sit daai vereiste vir sy akkommodasie hier teen die muur neer. Ons gaan later nou weer daaroor praat. Dis ironies dat die goud van die tempel so ander beeld uitstraal as die akkommodasie wat Jahwe eintlik begeer. Bo blink, onder stink, want dit was kwaliek een geslag toes Israel onderdeur. En hier sê Jahwe, hy verkies so woning. Kom ons gaan aan, Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my, meester, meester, en dan doen julle nie wat ek sê nie, elkeen wat na my toe kom en na my woord luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, hier is ons weer by die huis, wat diep ingrawe en dan sê hy wat tot op die rots kom en naam gerei bou. Wat sê hy vir ons? Om die woord te hoor en te doen is soos om 'n fondasieplek te kry om 'n huis te begin bou, want die fondasie sit onder. Maar waarmee bou jy die huis, as die fondasie dan die woord is? Ons kom daarby. Wat my opgeval het hierso is, Jahwe sê, waar sou my rusplek wees? Daai woord verwys na 'n baie langtermyn akkommodasie. Dis nie 'n aandse stay-over hotel nie. Dis waar sal ek eventueel 'n plek vind waar ek nie weer hoef op te pak en te trek nie. Want in Jerusalem se tempel moes hy weer trek. Ons soek 'n huis vir Jahwe. Ons soek akkommodasie wat vir ewig gaan hou. Nou ek wil net gou vir julle ietsie wys wat baie interessant is en dit kon nie toe ek hier kom in die boodskap toe tref het my, maar ek het mos al hiervan gelees. Nou vra ek in my gemoed die vraag en kom ek sê spekulatief moet my nie kruisig nie. Was dit onder die inspraak van die Heilige Gees of deur die krag van 'n mens dat die bewoording van die gelofte saamgestel is voor Bloedrivier? Wat een was dit? Sê ons nie dat is die Heilige Gees wat woon in die harte van die gelowige wat deur hom spreek en praat? Sê ons nie dat as God antwoord op 'n gebed, die Gees spreek tot die Gees en roep tot my. Die Gees sê vir ons wat ons moet bid en wat ons moet vra. Is dit dan moontlik dat die Heilige Gees die gelofte geskryf het? Is dit dan hoekom die gelofte lees in die oorspronklike? Ek gaan dit in Afrikaans lees, links staan in die Hollands. Om as Jahwe ons die oorwinning gee, 'n huis vir sy grote naam te stig. Nie te bou nie, te stig. Jy bou 'n huis met stene, jy stig 'n volk. Waar hy dit wil, en dat ons ook sal aanhou afsmeek die hulp en die bystand van Elohim, van God, om hierdie belofte aan hom te kan volbring. Wat het Dawid gesê toe hy die tempel se hoop goud en alsa sê, hy is uit God gedank dat hy hom in staat gestel het om hierdie goed bymekaar te maak sodat daar nou hier 'n huis gebou kan word. Wat sê die gelofte se skrywer? Hy sê dat ons ook sal vra dat hy ons sal help om te kan doen wat ons beloof. Dat ons die materiaal en alles bymekaar kan kry. En dat ons die dag se oorwinning in 'n boek sal aanteken, om dit ook oor te dra, selfs tot aan ons laaste nageslag. Sodat hulle dit nog tot eer van God kan vier en onthou en herdenk. Nou, as jy aanvaar, dat die Heilige Gees het hierdie gebed tot God geskryf in die harte van die samesteller van die gelofte. En jy verstaan wat beteken 'n huis van Jahwe. Dan moet jy nou begin wonder, kan hierdie volk ooit weer homself losmaak van die belofte om 'n huis te wees? En hier kom nou die ontsettende skokkende deel. En dis hoekom ek vir jy gesê het, jy moet nou opgeskryf het, wat skryf Vader, wil hy inwoon? Hy soek een wat arm is. Wat was die woorde? Van verslaaf van gees. En het ons nie gebid in die gelofte, dat hy ons sal help, om hierdie huis te bou nie. En wat het ons volk geword, toe ons achterop geskop het, in die rykdom van die seën wat ons ontvang het? Het ons nie hoogmoedig geword op sy heilige berg nie? Hoe kan hy woon in 'n hoogmoedige huis, as hy dan gesê het, sy akkommodasie is arm en verslaaf van gees, en dis waar hy wil ewig rus? Maar kom ons gaan aan. Jesegiel 11 vers 17 praat Vader van hoe lyk die boustene, ons het die fundamente sy woord, maar hoe lyk die stene? Daarom so spreek Jahwe, ons weet dat huise word met klippe gebou, klip, klip, maar hy sê hier so, soos, en ons het gesien dat hy praat van die huis, die opregtheid van die hart van Israel, toe hulle die materiaal skenk vir sy huis. So die hart figureer al sommer in die tempel, die hart figureer nou baie, baie hier so waar ons nou gaan. Hy sê, so spreek Jahwe, ek sal julle by mekaar maak uit die volke en julle versamel uit die lande waar julle verstrooi is. Hier is 'n profetiese woord van Jesegiel. Dis na die huis van David, dis na Salomo, dis na al die goeders, dit een wys nou een na ver in die toekoms. Hy sê, en ek sal julle by mekaar maak uit die volke en julle versamel uit die lande waar julle verstrooi is en ek sal aan julle die land Israel gee en hulle sal daarna toe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder. En ek sal hulle een hart gee, en een nieuwe gees in hulle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit hulle vlees uit verwyder, en hulle sal een hart van vlees kry, sodat hulle in my insettinge kan wandel, my verordeninge kan hou, en dit doen, en hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle een God wees, maar hulle wie se hart achter die hart van hulle verfoeisels, en hulle gruwels aanloop, hulle wandel laat ek op hulle hoofde neerkom, spreek Jahwe. Nou goed, hierdie profesie het verseker verwys na Yeshua. Hy het verseker verwys na die gebeurtenisse rondom Yeshua by die jaar 2000 terug, waar hy vir hulle ook gesê het, kyk, julle kry hier met die nuwe gebod, kry julle 'n hart van vlees. Onthou die fraktaal beginsel. Dis nie een keer in vervulling nie. Vir elke gemeente of volk wat Jahwe aanroep, is dit weer geldig. Vir ons volk, waar die Heilige Gees 'n belofte laat maak het, wat die belofte van David en Salomo geëcho het van die ou tempel, is hierdie ook geldig. Wat my die meeste plaas, die laaste woorde, vir hulle wat nie nederig is, vir hulle wat nie in hierdie verbond met my ingaan, wat my nie die rus gee nie, sal ek hulle wandel op hulle hoof laat neerkom. En dis hier waar die kommer my begin tref. Dis hier waar die arm en versla is van gees my begin tref, want ons gaan sleg mee. En dit pla my as dit so sou wees, dat Jahwe ons vyand geword het, terwille van dit wat ons op ons eie hoofde laat neerkom. Hy sê, Handelinge 7 vers 41, dis Stefanus aan die woord, minute voor hy gestenig is. En hy vertel vir sy volk die verhaal van die hele bou van die tempel en in alles. En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak, sê Stefanus, vir die Judeërs daar rondom hom. En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld 'n offer gebring en hulle in die werke van hulle hande verbly. Maar Elohim het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien, soos geskrywe is in die boek van die profete, julle het toch nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende die 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel, ja, julle het die tent van Moloch opgeneem, en die ster van julle God Remfan, die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid, en ek sal julle ander kant Babylon wegvoer. Die geestelike vervulling van Babylon is die wêreld en sy sisteme. Ek wil dit sommer nou net vir u sê. As jy hierdie gedeelte projekteer in die profetiese woord in, vorentoe, dan word ons nie weggevoer na Babylon toe, hulle bind ons en hulle vat ons daar na 'n plek toe en ons gaan sit almal op 'n hoop nie. Dan is dit die geval van as jy jouself oorgee aan die leer van, as jy nie getrou is agter Jahwe nie, en jy gee jouself oor aan Moloch en Remfan, wat dit ook al mag wees profeties, ons sal nou daarby uitkom, dan sal jy jouself laat wegvoer in die wêreld in. En nou gaan ons kyk bietjie, kan dit wees dat Moloch en Remfan profetiese betekenis in ons tyd het? As jy gaan kyk en jy gaan wiki sommer vir Moloch, die heel eerste ding waarmee Moloch geassosieer is, is sacrificing your children. Hierdie volk het agter die werk van hulle hande, die goue kalf, materiële welstand, hulle kinders, hulle die gemoedstoestand bekom, waar hulle hulle kinders se welstand prys gegee het vir wat hulle handig kon maak. Dis Moloch. Ons het, toe ons beloof het om 'n huis te bou, het ons Moloch gaan aanbid. Wie's Remfan? Die dinge van die ooste. Wie het al gehoor, dis karma. Ons mense is so deurdronge van dinge wat nie hoort by kinders van God nie. Rem van, by the way, die sogenaamde Davidster is die ster van Rem van. Die Mohammedane gebruik het ook, die twee piramides wat in mekaar gedraai is. Wat eintlik uit Egipte kom, was wat hy hier gesê het, want hulle die piramide aanbid in Egipte, en hulle het 'n simbool gehad wat die priesters gedra het. Die ster van Remfan is die sterre van die hemele, dit is 'n simbool van die oosterse aanbiddingsgodsdienste en so. En hoe het die judaïsme nie in ons geloof ingekom nie? Ons is besoedel, en ons het beloof om 'n huis te wees. Wat ek vir u wil sê, wat ons vandag beleef is ernstige, ernstige en pynvolle snoeiwerk. Ons kan nie wegkom van ons belofte om 'n huis vir hom te wees nie. Wat was die rede van die huis? Ek wil u weer herinner daaraan. Sodat al die volke en nasies sal weet, Jahwe is Elohim. Julle, as julle 'n huis is, moet sodanig leef, dat as hulle sê, Pretoria val ons aan, moes hulle gesê het, Jahwe val ons aan. Wanneer loop hierdie ding skeef? Ons kry 'n leidraad by Stefanus, die res van sy betoog, net so voor hulle die klippe gooi. En ons weet Stefanus het woord vir woord reg gepraat, want Yeshua het nogal in die hemel opgestaan, vir sy toespraak en sy offer. Hy sê verder, Handelinge 7:44, die tent van die getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos hy wat met Moses gespreek het, om beveel gegee het, om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. En ons vaders het dit ontvang, hy met Josua ingebring in die besitting van die nasies, wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dag van Dawid. Wat, o ja, ek lees dit so rustig, weet julle die ou wat dit sê, staan op sy knieë op die grond, buite Jerusalem, hy is daar neergegooi, en allemaal om hom staan gereed om hom te stenig. So dis in die gemak van hierdie vertrek, maklik om hierdie woorde te lees, dit was nie vir Stefanus so maklik nie. Wat genade gevind het voor die God, voor God, en gevra het om 'n woonplek vir God van Jakob te verkry, sê Stefanus vir hulle. Hier is ons alweer by die huis. En Salomo het 'n huis vir hom gebou, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê Jahwe, en hoe danig is die plek van my rus? Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Net soos julle vader, so julle ook. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms en verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. O, Wat 'n harde woorde. Hy sê vir hulle, julle is verraaiers van Yeshua. Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het en tog nie onderhou nie en toe hulle dit hoor het op hulle tande geknars en het hom dood gegooi met die klippe. Broers en susters, ek vermoed dat as jy vir hierdie volk gaan verkondig hoe ver hulle tekort geskiet aan die plek wat hulle moes wees, dan gaan hulle jou met klippe wil doodgooi. As jy vir hulle gaan vertel wat Moloch is en hoekom, hoe hulle moet afwyk terug van Moloch af en wat Remfan is en wat is dit die koste daaraan verbonde om arm en verslaaf van gees te word, om 'n huis te wees, sal jy so Stefanus gestenig word. Nou, tot hier is feite en jy kan dit toepas op jou persoon. Is jy 'n tempel van Yahweh? Watter Molochs en Remfanne leef in jou tempel? Kan Yahweh rus vandaar, of is dit 'n tydelike woning waaruit hy gaan moet trek nou? Is jy besig om dinge te doen met Moloch en Remfan, wat gaan beteken dat hy jou gaan oorgee, sodat jy weggevoer kan word in Babel in? Gaan die wêreld jou insuig, omdat jy besig was met die dinge van die ooste, en met die, dit wat vir hom waarde het, jou, die siele van ons kinders, en dan eindig jy in die wêreld en jy wonder hoe jy gekom. Dis al reeds gesê, die woord is so duidelik. Die patroon is reeds neergelê. Nou gaan ek spekulatief praat. So, moenie dat die waarde van die waarheid en feite tot hier vir jou afgewater word deur spekulasie wat nou volg nie, byt net deur dit vas. Ek praat nou uit my eie opinie, soos Paulus sê, dis my opinie. Wat ek nou net vir julle gelees het was, vader se opinie. Die laaste ding merk ek op, en dit het nou maar eindelijk gebeur, omdat ek die gelofte by my gedagtes opgekom het, en toe ek die gelofte gaan lees, en ek besef wat so amper verbatim herhaling die gelofte was, van wat in Israel gebeur het in daai tyd. Toe tref het my dat as dit dan is, dat ons 'n tipe van vervulling van daai gelofte is, van daai gebeurtenis is. Is daar enige ander skrif, is daar enige plek of fondasie om te sê, of te bepaal, wat dan ons paadjie is, en maak dit, vul die patroon of wyk het af, en toe het ek maar net spekulatief gaan lees, en daar is twee gedeeltes wat vir baie van julle bekend is, maar uitsluitlik as gevolg van die geografiese relevantie daarvan. En ek het gedog, kom ek vat hierdie twee gedeeltes wat party mense so in isolasie gryp en na julle evangelie agtermaak, ek stem nie daarmee saam om my evangelie van een vers of twee verse te maak nie, dit moet holisties gesien word in julle woord. Maar vat vir Sefanja 3, en vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik, oorweeg, of hierdie, as die gees die gelofte geskryf het, en God is alwetend, en die bedoeling van die laaste dae is, dat Elia uitgeroep word, Yahweh is Elohim, kon het wees dat vader ons in die nood waarin ons was, hier kom kry het, en dat ons onsself sou verbind het, deur die inspraak van die gees, om in die einde van die dag Elia namens hom uit te roep. Dan sê in Sefanja 3, ek gaan nie die verse nou lees nie, ek gaan lees die verse, ek het dit nou letterlijk gaan copy-paste, onder, tussen Jesaja 18 en Sefanja 3. Hy sê in Sefanja 3, hy praat met my aanbidders, my verstrooide gemeente, dogter van Sion, dogter van Jerusalem, oorblyfsel van Israel, dit is nou oud-testamenties. Hy praat nie met Jerusalem nie, hy praat nie met Israel nie, hy praat nie met Sion, hy praat met die dogter van Sion, die dogter van Jerusalem, die oorblyfsel van Israel. Wat vir jou sê, dis 'n remnant, 'n brokstuk. Waar is hulle? Oor in die riviere van Kus vandaan. Nou, daar is baie spekulasie daar oor, maar geografies is Kus Ethiopië, en die profeet staan noord van Ethiopië, so as hy sê, oor kan die riviere is dit suid. Wat is die opdrag, wat moet hulle doen volgens Sefanja 3? Hy sê, julle moet julle nie meer skaam oor julle oortredinge teen my nie. Verheug jou en jubel van ganse harte, vrees nie, laat jou hande nou nie slap hang nie. Hy sê eintlik, let bygones be bygones. Dis agter ons, moet julle nie meer skaam nie, nou is die tyd vir werk. Laat julle hande nie meer slap hang nie. Goed, maar wacht bykie voor julle opgewonde raak, want dit is spekulatief. Hoe word ons gekry om tot hier te kom, waar ons nou kan ophou skaam wees, as dit sou ons wees? Hy sê, uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel, tussen jou inlaat, oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk. Wat het hy gesê, soek hy as 'n woning? Arm en verslaaf van gees. Wanneer sê hy, kan jy, of hoe gaan jy daarby uitkom, om te ophou sleg te voel oor hoe jy van hom afgewyk het? Hy sê, gaan uit jou midde verwyder dit wat hoogmoedig is. Die ooreenstemmende gedeelte in Jesaja 18, hoekom ook Jesaja 18, want is die enigste ander vers in die Bybel wat praat van hulle, ander kan die riviere van kus. Praat hy met wie? Die boodskappers. Watse boodskap moet hulle draai? Hulle gaan nou sien. Waar is hulle? Jesaja 18 sê die land van vlerke gons wat ander kan die riviere van kus lê. Wat is die opdrag wat hulle moet doen? Hulle moet 'n banier ophef op die berge, want hy noem hulle boodskappers. Hulle moet 'n basuin blaas. Hulle moet boodskappe stuur oor die groot water na die hoog, ek quoteer nou, na die hoog uitgegroeide nasie met die blink vel, na die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap. Dit is nou hulle opdrag. Hulle moet 'n banier hef, hulle moet 'n basuin blaas, hulle moet boodskappers uitstuur. Hoe word hulle gesindheid verander? Hoe kom hulle daar? Weerkeer, kyk ekwivalent, ek gaan die ranke afsny met snoeimesse en die lote wegkap, hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde diere van die aarde. Gaan ons aan, Sefanja 3 sê, hoe word hulle omstandighede verander? Hy sê, ek sal voor julle oë julle lot verander, niemand sal julle meer verskrik nie, oordele sal opgehef word, vyande sal weggeveeg word, met al julle verdrukkers sal ek handel. Maar wacht, nie voor ek nie die lote weggesny het, nie voor ek nie uit jou midde weggeruim het, wat in jou oormoedig jubel, tussen jou en laat oorbly, 'n ellendige en 'n geringe groepie nie. Dan gaan hy aan, wat sal hulle reaksie wees? Hulle sal 'n offerande bring, hulle sal geen onreg doen nie, hulle sal geen leentaal spreek nie, en hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, nooit meer hoogmoedig gedra op my heilige berg nie, hulle sal wei en hulle sal neerlê. Jesaja sê, die boodskappers sal hulle stuur oor die groot water en skuite van bessies en waters. Gevolge daarvan, die wat bedroef is, dit is nou interessant, wat is die boodskap? Elia. Yahweh is Elohim. Wat is ons as gelowige individue se boodskap? Elia, Yahweh is Elohim. Wat is die gemeente se boodskap? Yahweh is Elohim. Wat is die volk se boodskap en belofte? Yahweh is Elohim. Wat moet ons doen? Ons moet verkondig dat hy Elohim is. Wat gaan gebeur as ons dit doen? Ons lees nou, die wat bedroef is, ver weg van die fees versamel ek. Hulle hoort by jou. Die smaad druk swaar op hulle, sal ek julle aanbring, ja, in die tyd, wanneer ek julle versamel. Jesaja sê, al julle bewoners van die wêreld, en bewoners van die aarde, as 'n banier gehef word, kyk, en as 'n basuin geblaas word, luister. Dit klink my baie, asof in die laaste dae, daar 'n baie pertinente profesie of woord moet uitgaan oor die wêreld wat sê, Yahweh is Elohim. Hoekom moet dit uitgaan? Want die oordeel vereis dit. Tot hier het mense geleef, oud geword en gesterf, en elkeen het sy eie heil uitgewerk. Maar met die afsny van tyd en die wederkoms van Yeshua, eindig alles skielik. Party mense is jonk, party mense is in die middel van hulle jare, party mense het die woord vir jare nie gehoor nie, party mense is onder die invloed van die gelowe van die ooste, party mense is onder watter toestand ook al, en op 'n manier, net soos by Karmel, moet Yahweh terwille van geregtigheid dit uitroep, want na hierdie uitroep, eindig hy alles. En dit is eintlik die plig en opdrag van elke gelowige om dit te doen. Maar in besonder as jy die nageslag is van 'n voorgeslag wat beloof het, dit sal ons funksie en doel van bestaan wees, as ons die voorreg kry om 'n volk te wees deur u hand. Daarom sê ek, kan ons volk nie verwag om met rus die ewigheid in te gaan, as ons nie ons opdrag vervul nie. Ons sal gejag word en gesnoei word, elke keer of ons Australië toe vlug, of Nieu-Seeland toe vlug, of hier bly, ons is onderworpe aan die bou van 'n huis, wat maar net is so dat, wat het hy gesê in Jerusalem, almal sal hoor, Jahwe is Elohim. En jylle sal het sê, en jylle ouders het beloof, en as hulle dit nie beloof nie, snoei ek en ek laat jylle handel op jylle hoofde neerkom. Hy doen niks aan ons, wat ons nie aan onsself gedoen het nie. En van wanneer af is dit 'n skande om die werk van Jahwe te doen? Asof mense sou sê, moet nie die gelofte oor jylle laat wees nie, jylle kan hy band breek, jy weet, ons kan hoef nie hy vloek te dra nie, dit is nie 'n vloek nie, dit was 'n belofte om 'n huis van Jahwe te wees. Het is net een vloek as jy in die wereld wil leef en hierdie belofte trek jou terug om verantwoordelikheid op te neem vir wie jy eindelijk is. En ons sluit af. Hoe ek wil my net vir julle daar in die vertaling wys in Jesaja was my baie betekenisvol. Hulle sê weer die land, wow, dit met ander woorde, owee. Die land van vlerke gons wat aan die kan die riviere van kus is. Dit sê al reeds vir jou, dis nie oheerlik nie. Dis owee. Maar daai vlerke gons wat ander kan die riviere van kus is, ek is nie Hebreeus bagtig nie, ek is nie opgeleide teoloog nie, maar die as jy in die Strongs gaan kyk, is die vertaling van daai woord is die vlerke gons is ook die klank wat 'n swarm of locusts maak of the rattling of spears. As die Zulus hulle spiese so stamp of die groot leer, hulle spiese, the rattling of spears, hy sê, wow the land beyond the rivers of Kush, with the rattling of spears, hy sê daar, en die wings, wat hulle daar het, vlerk gegons, is eindelijk at the edge, the extremity of land, die punte van 'n voelse vlerke, die flanke van 'n leermag, of die extremity van 'n land, landstreek, Nou as jy gaan kyk na Afrika, net vir interessantheid, as dit sou wees, spekulatief, dat dit na 'n spesifieke area verwys, sê hy, wie die land wat aan die extremiteit, aan die einde van land is, wie die mense wat aan die einde van die land is, waar die spiese geratel word. Dan sluit ons af. Nou gaan ek terug na Stefanus. Ek het vir ons gesê, dit was nou 'n spekulatiewe stikkie. Nou is ons terug by feite. Maak nie saak of jy saamstem of nie saamstem met wat ek nou net gesê het nie. Stefanus se laaste woorde, of se laaste aksie op aarde voor hy sy asem uitgeblaas het, sê eindelijk vir ons wat die amen van hierdie boodskap is. Hy sê, maar in Handelinge 7:55, maar hy was vol van die Heilige Gees. Hoe kom jy in die moeilikheid en gaan jy in Babel in? Wie jylle wat die Heilige Gees weerstaan? Wat was vol in Stefanus, en hy was vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Yeshua wat staan aan die regterhand van God, en hy het gesê, kyk ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. En dis my woorde in afsluiting vir hierdie gemeente, vir elke luisteraar, vir ons volk. Aan die einde van die hele saak, is hierdie waarheid staan vas. Lig jou oë op na die hemel toe. En sien dat Yeshua staan aan die regterhand van God. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die lewende en die dode. En laat hierdie 'n waarskuwing vir ons wees. Hoe jy ook al deur die lewe gaan, en wat 'n deeltjie van die begripswêreld jy ook al saamstem of nie saamstem nie. As jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, as jy nie jou oë opslaan na die hemele en Yeshua sien vir wie hy is nie, as jy nie jou mond oopmaak soos Stefanus en praat en sê wat gesê moet word nie, dan is jy volgens die woord nie 'n huis vir Jahwe nie. En meer nog vir ons volk wat prys Vader voorouers gehad het, wat ons by belofte daartoe verbind het, om te verkondig dat Jahwe Elohim is. Ons is anders te, nie omdat ons goed is nie. Geen van die boodskappers, Jesaja 18 noem, as dit ons is, geografies, noem ons boodskappers, hy noem ons, hulle wat moet uitgaan met hierdie woord, geen boodskapper wat Jahwe ooit gestuur het in die Nuwe Testament, van Paulus deur tot Petrus, ek kan eintlik sê, wow Paulus, wow Petrus, soos die Engelse vertaling sê, wee hulle, wat 'n boodskapper is vir Jahwe, want Stefanus se lot kan jou lot ook wees. En vir die kinders wat hier so sit, jy mag nie neerslagtig raak, omdat jy gehoor het wat jou taak en opdrag is nie. As jy jou vang dat jy neerslagtig raak, slaan jou oë op na die hemel soos Stefanus en kyk en sien dat Yeshua staan op vir elke boodskapper, wat soos Stefanus sy roeping vervul, vreesloos vervul deur die Heilige Gees. Dis vir jou genoeg rede om blymoedigheid terug te kry. Ons is nie in staat om ons verantwoordelikheid agter ons te laat nie. Dankie ons voorouers dat hulle ons met hierdie heerlike juk belas het. Amen.